Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας μέσα από την εκπομπή του Αγιολογίου για να δούμε τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας στις 10 Ιανουαρίου. Στις 10 Ιανουαρίου η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης, αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης είναι περισσότερο φιλόσοφος παρά θεολόγος. Είναι ο φιλοσοφότερος από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας και όπως ένας ξένος μελετητής είπε, ανάμεσα στον Οριγένη, το Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο το Θεολόγο, ο Γρηγόριος ο Νήσης μπόρεσε καλύτερα από όλους να μεταφυτεύσει στο εσωτερικό του χριστιανικού κόσμου την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας. Και ένας δικός μας φιλόσοφος έγραψε πως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης είναι ο θεμελιωτής της χριστιανικής μυστικής φιλοσοφίας. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας στη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης απηχεί τη γνώμη για το έργο του, ένα έργο φιλοσόφου, πνευματικού και Αγίου Ανδρός. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ο κάλαμος ο πλήρης της παρακλήτου πνοής, ο θεωρία την πράξην κατά λαμπρίνας. Στους στίχους διαβάζουμε «Ημούς Αγρηγόριος, ουνής αθρόνος, ου πιερίαν αλεδέμ σκηνήν έχει». Δηλαδή, ημούς Αγρηγόριος, του οποίου ο αρχαιρετικός θρόνος ήταν η Νήσα, δεν έχει σκηνή την πιερία, αλλά την εδέμ. Ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης της Καπαδοκίας, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους ανέδειξε ο 4ος αιώνας. Είχαν ήδη σταματήσει οι διωγμοί και ο χριστιανισμός είχε αναγνωριστεί ως επίσημη θρησκεία του κράτους, όμως η περίοδος εκείνη στάθηκε εποχή φοβερών πειρασμών και σκληρών αγώνων για την Εκκλησία του Χριστού. Ήταν μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία συντελέστηκε η κοσμοϊστορική αλλαγή που σημάδεψε για πάντα την πορεία της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια της αποκαλύφθηκε όλος ο εσωτερικός δυναμισμός που έκρυβε μέσα του το ευαγγελικό μήνυμα αλλά και η ευρεία διάδοση και η βαθιά διείσδυση που είχε επιτύχει στις πλατιές μάζες των λαών, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό οραματισμό του προφήτου Δανιήλ. «Εμεγαλύνθη το δέντρον και ίσχυσε και ο καρπός αυτού πολλής, και υποκάτω αυτού κατεσκήνουν τα θηρία τα άγρια και τα όρνια του ουρανού και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ». Όπως ήδη αναφέραμε, ήταν ο πρώτος που δοκίμασε με επιτυχία να εκφράσει τη δογματική διδασκαλία, να τολμήσει να συνδιαλλάξει τα διεστώτα, να θεμελιώσει τη χριστιανική φιλοσοφική σκέψη. Τη σημασία της προσφοράς του, τη συμβολή του στη θεωρητική θωράκιση της Εκκλησίας, την ομολόγησαν ακόμη δύο οικουμενικές σύνοδοι, Άνδρα μετά των αδελφών Δεύτερων, εν τες λόγης και τρόπης. Καπαδόκη στην καταγωγή γεννήθηκε το 335 μετά Χριστόν στην Κεσάρια ή την Νεοκεσάρια από τον επίσκοπο Βασίλειο και την Τεμπέλια. Ήταν κατά σάρκα αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, της Μακρίνας και της Γοργονίας. Παιδί μοναδική στην ιστορία του χριστιανισμού οικογενείας, αφού ανέδειξε από τα μέλη της δύο από τους μεγάλους φωστήρες της χριστιανικής σκέψεως και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Ακόμη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, όλα σχεδόν τα μέλη της συναριθμήθηκαν στις τάξεις των Αγίων. Αυτή η οικογένεια ήταν που του εξασφάλισε τις άριστες προϋποθέσεις για να πάρει τον δρόμο που ακολούθησε. Νεότερος, 5 χρόνια από τον αδελφό του Βασίλειο, δέχθηκε τη στοργική του φροντίδα, τη βέβαιη χειραγώγηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Από τα πρώτα νεανικά του χρόνια, παρωθούμενος και από τη δίψα της ψυχής του, αλλά και από το κλίμα της εποχής, το παράδειγμα του αδελφού του αποφάσισε να ασχοληθεί και αυτός με τη μελέτη και καλλιέργεια της ρητορικής. Ο συνόμιλος του αδελφού του, όμως Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, τον απέτρεψε από μια παρόμοια απασχόληση. Τον έπεισε πως δεν ήταν προς το συμφέρον του να κατατριβεί με το αντικείμενο αυτό. Εγκατέλειψε λοιπόν τη μελέτη και άσκηση του λόγου και ενδιέτριψε στη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων κυρίως. Τον συγκινούσε φαίνεται ιδιαίτερα ο φιλοσοφικός λόγος, αφενός, αισθανόταν όμως παράλληλα και την ανάγκη να καλύψει την απουσία του στη χριστιανική σκέψη. Είχε φαίνεται κατανοήσει όχι μόνο την αξία του χαρακτήρα, τη λεπτότητα του ελληνικού πνεύματος και την ως εκ τούτου μοναδική ικανότητα της ελληνικής γλώσσας για να διατυπωθούν με ακρίβεια και διάρκεια τα νοήματα της καινούργιας πίστεως και τα δόγματα της ευσεβίας. Ο Γρηγόριος λοιπόν ζει την εποχή που ο χριστιανισμός, αφού εξήλθε νικητής από την αναμέτρησή του με τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, αναμετράται με το ισχυρό πολιτιστικά ελληνικό πνεύμα. Ο Γρηγόριος βιώνει ο ίδιος ως ολίγη την αγωνία της συμπτώσεως κατά την αναμέτρηση του θείου λόγου με τον σπερματικό λόγο των φιλοσόφων. Μελετά τους καρπούς του ελληνικού πνεύματος απροκάλυπτα με το αίσθημα της αυτάρκειας που χαρακτήριζε τους μεγάλους πατέρες του 4ου αιώνος, αλλά και χωρίς κανένα ίχνος μυσαλλοδοξίας. Από το εκφραστικά δόκιμο ελληνικό πνεύμα ζήτησε και έλαβε την καθαρότητα και ακρίβεια στη διατύπωση για να περιβάλλει με αυτή τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη φιλοσοφική της έκφραση. Η παιδεία και οι γνώσεις που απέκτησε από την οικείωση, την αναστροφή του με τα κατορθώματα του ελληνικού πνεύματος, του επιτρέπουν να προχωρεί ρηξικέλευθα και τολμηρά στην διερεύνηση και διευκρίνηση αυτών που από αυτό δεν αντέβαιναν προς τις αλήθειες που αποκάλυψε η ενσάρκωση του Θεού και να κοινοτομεί σε θέσεις που πριν τις θεωρούσαν επικίνδυνες. Είναι κέρυες οι τοποθετήσεις του σε ανθρωπολογικά ζητήματα της φιλοσοφίας, για παράδειγμα την ανθρώπινη επιθυμία μέχρι τις μέρες του, την καταφρονούσε και την καταδίκαζε η χριστιανική ζωή και θεωρία, γιατί πίστευε πως αντιβαίνει προς το στόχο της σωτηρίας, τον σκοπό της ενσαρκώσεως του Θεού, αφού έλκει προς τη σάρκα και τα γήινα. Με τον Γρηγόριο, η χριστιανική αντίληψη καθαγιάζει και την επιθυμία, αφού τη φορτίζει με άλλο περιεχόμενο και διάφορο στόχο. Τη θεωρεί, την ορμή που κινεί τον άνθρωπο να επιθυμήσει το άριστο, δηλαδή το Θεό, δημιούργημα του Θεού και αυτή, αφού ανήκει στην καθομοίωση του ανθρώπου, αποκτά αξία και διάσταση άλλη, που δεν της έδινε ούτε η φιλοσοφία των Ελλήνων. Το 372 μετά Χριστόν ο Γρηγόριος αναδεικνύεται χωρίς να το θελήσει επίσκοπος Νήσης και εργάζεται και για την Εκκλησία και για τις εκκλησίες της Λαχούσης Επισκοπής. Μεγάλος πατέρας της Ορθοδοξίας, στις μεγάλες ώρες της πορείας της, χρειάστηκε να πολεμήσει τις αιρέσεις της πίστεως. Για 3 χρόνια καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και απομακρύνθηκε από τα επισκοπικά του καθήκοντα από τους οπαδούς του Αρίου, που κατέκτησαν την εξουσία. Πήρε μέρος στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 και είναι αυτός που συνέταξε το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Οι αγώνες του για τη δογματική θωράκιση της Εκκλησίας και την προστασία της από τις αιρέσεις διήρκησαν όσο και η ζωή του και χάρισαν στην κενή πίστη τη νίκη. Ας μην πιστεύσει όμως κανείς πως ο Γρηγόριος επέτρεψε στον εαυτό του να κατατριβεί σε αφηρημένες και θεωρητικές μόνο φιλοσοφικές αναβάσεις για χάρη της φιλοσοφίας. Αν προσφέρει κάτι στην ιστορία του πνεύματος και πραγματικά θεμελιώνει τη χριστιανική φιλοσοφία, το πράττει με καθαρά πρακτική διάθεση, να οριοθετήσει δηλαδή τη χριστιανική θεολογική σκέψη σε θέματα που αφορούν άμεσα τον άνθρωπο. Ο φιλοσοφικός του στοχασμός είναι σχεδόν αποκλειστικά ανθρωπολογικός. Εργάζεται για να οικοδομήσει τις ψυχές των μελών της Εκκλησίας του Χριστού και να ερμηνεύσει τα δόγματα της Εκκλησίας. Εκθέτει τις θέσεις και τις ιδέες του πάνω σε θέματα πράξεως και θεωρίας της Εκκλησίας, συντάσσει και εκφωνεί λόγους ή αποστέλει επιστολές για να στηρίξει αυτούς που τυχόν κλονίζονται ή αμφιβάλλουν, να πολεμήσει τους αιρετικούς και τις ιδέες τους. Από τότε που ζούσε και έγραφε, αγαπητοί ακροατές, μέχρι σήμερα, η ζωή και τα έργα του, ιδίως αυτά, άσκησαν σοβαρή επίδραση, διαμόρφωσαν σχεδόν αποκλειστικά τα θεμέλια της χριστιανικής φιλοσοφίας, προτύπωσαν και επηρέασαν τη σκέψη του Ιερού Αυγουστίνου και πλήθους άλλων διανοητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Ακόμη, οι ιδέες του στήριξαν τόσο στα πρώτα της βήματα, όσο και κατόπιν στους αιώνες, την προσπάθεια να διαμορφώσουν οι χριστιανοί συγκεκριμένη αντίληψη για τον ρόλο της τέχνης στη λειτουργική ζωή τους. Μαζί με τον ομώνυμό του, Γρηγόριο τον Αζιανσινό, είναι αυτοί που κατέστησαν σαφή τη διάκριση μεταξύ υλικού και πνευματικού κόσμου και υποστήριξαν ότι μόνο στον άνθρωπο αλληλοεισδύουν πνεύμα και ύλη. Το 379, την 1η Ιανουαρίου, ο αδελφός του Μέγας Βασίλειος εκοιμήθη και ο Γρηγόριος εγκομίασε την αγιότητά του με επιτάφιο λόγο. Την άνοιξη του ίδιου έτους έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Αντιοχίας. Η Σύνοδος αυτή τον επέλεξε ή να μεταβεί και βοηθήσει τας Εκκλησίας Αραβίας και Βαβυλώνος, η οποία είχαν χάσει την γραμμή της ειρήνης και της ευπρεπίας. Βαθύτατα εκτιμήθηκε επίσης ο ταπεινός επίσκοπος Νήσης από την αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε αυτόν ανετέθη ο επικίδιος στο θάνατο της πριγκίπισσας Πουλχερίας και αργότερα και στο θάνατο της Αυγούστας Πλακίλας. Ιδιαίτερα όμως από το γεγονός ότι ο Θεοδόσιος τον θεωρούσε ως κριτήριο και υπογραμμό της αλήθειας του πνεύματος και προς τον οποίο όφυλαν να συμφωνούν όσοι θέλουν να είναι Ορθόδοξοι. Ο Άγιος Γρηγόριος εκοιμήθη περί το έτος 395 μετά Χριστόν, αφού το 394 πήρε μέρος στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, όπου και πάλι τον ετέθη να μιλήσει στα εγγένεια του ναού σε προάστιο της πόλεως. Τόσο διεκρίθη κατά τις συζητήσεις των συνόδων, ώστε να ονομαστεί Πατήρ Πατέρων και Νησαέων Φωστήρ. Η όλη του πολιτεία ελάμπρινε την άσημη ως τότε επισκοπή της Νήσης, την έκαμε φημισμένη και εισάξια με την επισκοπή Κεσαρίας. Έτσι, εφαρμόστηκαν και στον ίδιο τα λόγια του αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου που είχε γράψει για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. «Έστω επίσκοπος, μη εκ του τόπου σεμνινόμενος, αλλά των τόπων σεμνίνων αφέ αυτού». Αυτή η μέρα επίσης μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δομενιανού, επισκόπου Μελιτινής. Ο Όσιος Δομενιανός έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστίνου του Μικρού. Οι γονείς του, Θεόδωρος και Ευδοκία, διακρίνονταν για την αρετή και τον πλούτο τους. Ο Δομετιανός έλαβε εκπαίδευση που στηριζόταν στην αρχαία ελληνική σοφία και στην Αγία Γραφή. Ήταν έγκαμος, όμως για λίγο χρονικό διάστημα, επειδή η γυναίκα του πέθανε. Ύστερα, Από το γεγονός αυτό έστρεψε όλα τα ενδιαφέροντά του προς την κατά Θεόν φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό έγινε αρχιερέας της Αγίας Εκκλησίας της Μελιτινής σε ηλικία 30 ετών. Όσιος Δομετιανός, αφού συνδύασε την πολιτική σύνεση με την ασκητική αγωγή, δεν έγινε πρόξενος σωτηρίας μόνο στους επαρχιώτες του χριστιανούς, αλλά και γενικά σε ολόκληρο το γένος των Ελλήνων. Πολλές φορές τον είχε στείλει ο αυτοκράτορας στην Περσία για τη διευθέτηση διαφόρων υποθέσεων. Εκεί πέτυχε να επαναφέρει στο θρόνο του τον βασιλιά Χορστρόη, τον οποίο είχε εκθρονήσει με επανάσταση κάποιος ονόματι Βαράμ. Ύστερα από την επιτυχία αυτή του Δομετιανού, ο Χοσρόης έγινε υποτελής στους Βυζαντινούς και πλήρωνε χρήματα στο Βυζάντιο. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Όσιος έγινε φίλος του αυτοκράτορα Μαυρικίου και της γυναίκας του και έτσι με τις χορηγίες τους έγινε κάτοχος πολλών χρημάτων. Τα χρήματα όμως αυτά δεν τα κράτησε για τον εαυτό του, αλλά τα διέθεσε όλα για την ανοικοδόμηση των Αγίων Εκκλησιών και πτωχοτροφίων. Ο Όσιος Δομετιανός, κάποτε που είχε πάει στη βασιλεύουσα, εξεδίμησε προσκύριον, πολιτικοί άρχοντες και βασιλικά τάγματα, εκκλησιαστικοί άρχοντες και όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα τίμησαν με τις πρέπουσες τιμές το Άγιο Λείψανό του. Στη συνέχεια το Λείψανο του Αγίου τέθηκε σε λειψανοθήκη και δορυφορούμενο με λαμπάδες και ύμνους μεταφέρθηκε προς τα φήνη στην πατρίδα του. Τέλος τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίας Πατρός Σιμών Μαργιανού, πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Άγιος Μαργιανός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του Μαργιανού και της Πουλχερίας. Οι πρόγονοί του κατάγονταν από τη Ρώμη και είχαν μετοικήσει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος έκτισε τον ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης προς το μέρος της θάλασσας και ένα μικρό παρεκκλήσιο του ναού προς τιμήν του Αγίου Ισιδώρου. Επίσης έκτισε και τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στις στοές του Δομνίνου, τον οποίο και διέσωσε από το μεγάλο εμπρησμό. Ενώ η φωτιά είχε καταφάει όλα τα γύρω κτίσματα, ο Άγιος ανέβηκε στην οροφή του ναού, στάθηκε όρθιος, ύψωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και παρακάλεσε το Θεό για τη σωτηρία του ναού. Η προσευχή του εισακούστηκε και η φωτιά σβήστηκε. Αγαπητοί ακροατές, η τιμή και η ευλάβεια στο μεγάλο πρόμαχο της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ας μεταφραστεί και στη ζωή μας σαν ένα ιερό χρέος, να ακολουθήσουμε τα ωραία ίχνη της ζωής του, όχι μόνο αυτά της Αγίας Βιωτής του, αλλά και τα άλλα του ίχνη. Ο καθένας μας με τις γνώσεις που έχει και με την όποια αφοσίωση στην Ορθόδοξη πίστη των πατέρων μας, να μείνουμε σταθεροί και αταλάντευτοι σε αυτήν. Και κάτι ακόμη. Να αντιδράσουμε όσο μπορούμε όλοι μας στις σύγχρονες αιρέσεις που κατακλείουν την Ορθόδοξη πατρίδα μας. Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις που τιμά η Αγία μας Εκκλησία να σκέπει και να καθοδηγεί τα βήματα όλων μας, θα κλείσουμε και αυτό το αγιολόγιο. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας, έως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.